우리의 모든 삶을 감당. 왜 배고픔이 하나님이셔?
그럼 우리로 기회를 얻어 삶을 스페어 드시엔. 그럼 마음이 무서워 두는. En afwachten, en dan zal ik drie voeten met die zin doen. Ons komt buig voor God, wat zien, wat mensen niet zien. Ons komt buig voor God, wat mensen horen, wat stilgemaakt wordt. En wil licht laat schijnen in ons donkerste verhalen. Ons hulp is in de naam van die Heere, waar die hemel en die aarde gemaakt. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus. Jesus is ook die Seun van David, die lig wat die duisternis in die duisternis skyn. En mag hierdie groep openbaar word deur die werk van die Heilige Gees in ons en met ons. Insluitende genade. Vandaag gaan ons die vierde vrou se naam onder die vergrootglas neem, in naamlose uitgeleverde Ooi Lamidi. Kom ons lees uit 2 Samuel hoofstuk 11 en 12 en dan gaan ek in die boodskap sal ek Matteus 1 vers 6 ook lees. 2 Samuel 11 en 12, gaan nie alles lees nie, maar ons van gedeeltes lees, en dan Matteus 1 vers 6 sal ek in die diens ook aanhaal. Terwyl die Bybel ook is voor ons, kom ons maak net ons oor op toe en afhanklikheid voor die Heer. Here ons God, as ons sien hoe die aarde nat gemaak word, hoe die aarde versadig is, Here, dan kan ons nie anders as om net te besef, soos wat water die aarde voed en versadig, so is die besig om met die liefde ons aarde, ons mense se lewens te voed en te versadig. Dankie Here vir u liefde. U liefde wat hande en voete gekry het in Jesus se lyf. Here, as ons in hierdie adventstyd Jesus se koms vier en in afwagting is vir Kersdag, Here, dan wil ons ook 'n afwagting hê op u teenwoordigheid in ons lewens. En Here, elke keer as 'n mens dan buite in die lewe 'n aha ervaring beleef, gee dit energie. Wil u ook, as ons aangeraak word deur die woord en deur die liefde, as het ware 'n lig in ons lewens aanskaal, 'n lig wat die donkerte in ons en die donkerte om ons verdryf, 'n lig wat waar ons gaan lig bring in 'n donker wêreld. Seën ons as ons hierdie teks gaan saam lees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons lees uit 2 Samuel hoofstuk 11. Die gedeelte wat ons gaan lees is eintlik so in 4 gedeeltes ingedeel. Vir die eerste gedeelte is Dawid se sonde storie. Hom gaan ek nie lees heeltemal nie. Ek sal ietsie vertel omdat dit so bekend is. Kom ons lees vanaf vers 1. In die lente, die tyd waarin konings gewoonlik opgetrek het om oorlog te maak, amper soos 'n seisoen, wat 'n rugby seisoen is, so het hulle 'n oorlogseisoen gehad, het Dawid op 'n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Raba beheer, maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. Daai laaste sinnetjie met die spanning so 'n bietjie oplig. Hier gaan nou iets gebeur en hy trek ons aan. Nou gaan ek net die storie se hoogtepunte vertel wat julle baie goed ken. Hy staan toe eendag so van bo, sy paleis is hoog gewees en afkyk oor die gebied waar sy amptenare en sy huise so rondom hom gebou is. En hy sien een van die amptenare se vrouens besig met haar reinigingsbad. Nou, om het te gesien het, was nou een ding, maar wat hy daarna doen, hy stuur vir iemand om haar te gaan gaan haal. En as hy daar aankom, dan staan daar eintlik niks wat hy met haar gepraat het. Daar staan hy by onmiddellik saam met haar geslaap. Ons kan dit amper as 'n stuk verkrachting sien. Sy stuur toe so maand of wat later 'n boodskap en sê vir hom, ek is swanger. Hy reageer glad nie met haar nie. Hy stuur 'n boodskap na Joab toe en sê, stuur asseblief daai man hierna toe, ek het 'n plan om help te kom. Die man by hom kom, Uria, gee hy vir hom 'n opdrag. Nou in die Hebreeus, het hulle nie direk vertaal nie, maar daar staan letterlik, laat jou vrou jou voete was. Dis 'n aanleiding van gaan huis toe en is altyd seksuele konnotasie daar. Gaan huis toe en laat jou vrou jou voete was. Maar hy gaan slaap by die hekwagter, want daar was 'n reël gewees, as jy oorlog maak, mag jy nie gemeenskap hê. En daarom gaan slaap by die hekwagter. Toe die nuus by Dawid aankom, nooi hy hom weer na hom toe uit. Hy gee vir hom ete en maak hom dronk en sê weer vir hom, ga na jou vrou toe en laat sy jou voete was. Toen hy echter die tweede keer achterkom, maar hy het nie hierdie opdracht uitgevoer en hy het weer al die hek wat op die slaap. Toen moes hy nou sy plan bietjie aanpas. Hy roep hom toe en hy sê vir hom, ek wil jou terugstuur, maar ek wil vir jou een brief saamstuur met wense vir Joab. En hierdie brief wat hy saamstuur, gee hy een opdracht aan Joab om Uria aan die voorpunt van die oorlog te sit. Daar waar hy weet, dat sy leven veilig is. En so gesê, so gemaak, Joab stuur dit om een brief terug, en hy sê vir hom, ek het gemaak, sê ek sê, en ek stuur net hierdie brief aan jou, om vir jou te laat hoor, dat hy, wat voor was, jou goeie dienaar is dood. En dan volg die gedeelte wat ons nou gaan lees, vers 26. Uria's vrou het gehoor dat haar man dood is, en sy het oor hom getreur. Toe die rouwtyd oor was, het David haar na sy huis toe laat haal. Sy het sy vrou geword, en vir hom een seun in die wêreld gebring. Maar, wat David gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Dis nou die eerste gedeelte van ons teksgedeelte. Die tweede gedeelte is nou een gelykenis oor die ooiland. Daarna het die Here vir Nathan na David gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was twee mans in dieselfde plek. Die een was ryk en die ander een arm. Die ryke het groot troppe klein vee en beeste gehad. Behalwe een ou ooi lammetjie, het die arme man niks besit nie. Hy het daar in die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos 'n eie dogter. Daar het 'n besoeker by die ryk man aangekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy eie klein veel beeste te vat en vir die reisiger te slag. Toe vat hy die ooi lam van die arme man en hy slag haar vir sy gas. David het hom bloedig verg oor die man wat en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, die man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word. En hy moet viervoudig vir die ooi lam gaan. Jy is die man, sê Nathan toe vir David. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou die koning van Israel gesalf, ek het jou teen Saul beskerm, ek het aan jou die koningskap van Saul gegee, en boonop nog sy vrou ontskoop. Ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee, en as dit nog te min was, sou ek enig iets vir jou wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag, jy so 'n verkeerde ding te doen? Jy het Uria die Hittiet met die swaard doodgemaak, en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan, want jy het my geminag toe jy Uria die Hittiete vrou vir jou gevat. So sê die Here, van nou af gaan ek uit jou eie huis ellende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap, oop en bloot. Want jy het die ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen. En dan die volgende gedeelte is een versie, David se berou en God se vergifnis. Vers 13. Toe sê David vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe. jy sal nie nou sterf nie. En dan die laaste gedeelte, dit beskryf eintlik die gevolge van Dawid se sonde. Ek gaan nie alles lees nie, ek gaan net een versie lees, vers 14. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal hierdie selfde kind sterf. Die later afstaan dat nog drie van sy kinders ook te sterf. Ons lees net tot sover. Sonde is in ons tyd nie meer so big deal. Daar was 'n tyd wat sonde in die kerk 'n baie belangrike ding was. Julle weet, dominees is geken vir die manier hoe hulle oor sonde gepraat het. En hulle het al harder begin praat as hulle oor sonde gepraat het. En so gestamp met hulle voete en hulle hande op die kans. Dalk het jy dit geleer. Ons kom uit 'n tyd, daai tyd, waar ouers vir kinders baie beslis geleer het met 'n klomp reeltjies wat hier die Bybel staan, wat is sonde. So onthou julle as vrouens, meisies mag nie lang hoeke gedra, nie mag nie grimering gedra, nie mag hulle hare nie op 'n spesifieke maniere dra nie. Weet ons almal, nie op Sondag was daar mag daar sekere dinge nie gedoen word nie, het ons spreekwoorde wat ons eintlik daarmee geld. So het ons 'n manier, 'n skewe manier geleer oor hoe God eintlik na ons kyk. En as ons oortree, ons gaan bykom en straf. 'N hele verwronge beeld van die God. Ons weet ook, hoe in ons tyd waar ons groot geword het, sonde nie almal oor dieselfde kant gesteek is. Daar was groot sondes, dis veral as iemand 'n buite-egtelike verhouding het, en as daar 'n buite-egtelike swangerskap is. Maar dan was daar ander sondetjies wat onder die mat ingevee is. Dis daar waar die ouderling dronk is by die huis en sy vrou slaan en niemand eintlik baie hard daaroor praat. Julle weet dat sonde waar ons nou is, is eintlik om daar 'n bietjie regstelling te weer kom het. Maar in sekere sin het dit hulle nou heeltemal aan die ander kant toe geswaai dat sonde eintlik nie 'n big deal is. Maar nog steeds is sonde die big deal. In die adventstyd is sonde 'n big deal as sekere mense se name in die geslagsboek verskyn. In adventstyd hoor ons 'n sonde storie met 'n naamlose uitgelewerde lam. Adventstyd is eintlik waar ons die lig vier wat die duisternis onderkwyn, verdryf. Maar die adventtyd word in Matteus die evangelie ingelui deur 'n geslagsregister wat ons verras. Daar's nie net die name van helde nie. Daar's nie die name van en mooi stories van mense nie. Daar's ook sonde en slagoffers se name. So wat ons verras in die adventtyd is die ongemaklike name. Jy kan nie die naam lees sonder om die stories van hierdie mense te onthou. Daarom in hierdie verhaal Dawid Matteus 1:6 was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Dit herinner natuurlik elke leser en my en vir jou aan die omstandighede wat hierdie geboorte van Salomo vooraf gaan. En mens lees amper 'n bietjie vinniger daaroor om hulle so bietjie 'n Frans maak en jou binne kan los. Maar kom ons kyk nou na hierdie verhaal in Samuel. Die vraag wat ons kan vra oor hierdie verhaal, want dit help nou nie net om hierdie naampie te lees, maar jy moet nou die saak wat die skrywer in gedagte het, moet jy ook nou in gedagte moet trek. En dan moet jy kyk, hoekom het hy dit op hierdie manier? As ons na 2 Samuel kyk, dan moet ons die vraag vra, hoekom sou die skrywer hierdie gebeure in soveel detail beskryf? As ek en jy nou dit mooi reg het, dan sal ons weet dat die meeste goede wat ons in die Bybel opgeneem het, is wat in koningse paleise in die annale geskryf is. Hulle het geskiedskrywers in diens gehad, so hulle die koningse stories neergeskryf het. En daar die stories is versamel, toe die Bybel geskryf is en ons neergeskryf. Maar ek, as jy in die vandagse tyd moet kyk, een mens sal nie sonder die koningse slechte stories neerskryf nie, want hy sal dit nie toelaat in die eerste plek nie, want jylle blou dag gehoor, as hy die nacht wakker word, dan gaan roep hulle bykie die mense om die annale te bring, om so bykie daar aan te lees, so dat hy bykie kan trots voel op self, of wat hy bereik. Toe hierdie story sal nie daar aan neerskryf gewees, maar op een of andere manier, met die Bybelskrywer, hierdie story gekry, en het vir ons neergeskryf. Nou is die vraag, hoe kom dan hierdie detail? En die laatste sinnetjie, net een sinnetjie, eintlik 2 sinnetjies, oor vergifnis. Langste, 10 verse, oor die sonde. Een vers, oor vergifnis. Hoekom? Nou, daar is sekerlik baie redes. Ek gaan eintlik net by 4 van hulle stilstaan. En hierdie 4 wil ek intrek, want dit is nogal belangrik as ons die adventsverhaal lees met wat se daar sy naam op verskuil in die dag. Daar is 4 redes wat ek gaan uitleg. Die eerste een, dit wil ons oog oopmaak vir die verhaal botsing binnen die teks. Dit gaan oor Dawidse story en wat Godse bedoeling met die mens met Dawid is. Dit was een botsing in die verhaal. En dis hoekom dit so in detail beskryf word. Dit is amper so as die tekst van die kom sê, dat ek en jy as mens, ons het een manier van dinge doen. En partykeer maak ons goeie keuses, partykeer slegte keuses. En dit maak ons een bietjie weg van Godse bedoeling met ons is. Maar hierdie tekst wil ook vir ons die ander kant duidelik in die tafel sit. Wat is Godse story? Wat is Godse bedoeling? Hoe wil hy hê met ons lewe? En daarom een story van Dawid. Kom ons kyk eers na Dawid se kant. Dis een story van magsmisbruik. Ek bedoel, om net iemand te beveel, om te kom na jou huis toe, en sonder die met haar praat, sonder die geslagsgemeenskap met haar te hê. Ek bedoel, dit is nou die erde graad van magsmisbruik. Een story van geheime samensweer. Toe hy nou achterkom, hy is in die moeilikheid, toe knoop hy nou saam met Joab, 2 manskap aan, om nou sy sondes achterom te beveer. Een story waar ons sonde toegesweer word. Een story waar Dawid na Uria se dood selfs kan sê, jong, dit is nie so erg nie. Hierdie soort goed gebeur maar in oorlog. Kom jy achter hoe die skrywer hierdie story, een contrast story wil maak, en het baie sterk opgeleid. Maar Godse story, kom ook verskuil in hierdie verhaal na voor. God hoor ons, maar dan hoor ons God die skottende sin in hierdie tekst, vers 27. Maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Dan hoor ons, God wil ons sê, dit wat jy nou gelees het, is nie reg nie. Is die hartseer nie vandag se samelewing, dat as sonde, as sonde nie rigbaar word, dan is het amper as dit nie gedoen is. Maar hier kom die skrywer en sê, God sien dit, maar hy sien dit nie net nie. Dit is nie reg in sy oor. Godse oor is nie toe nie. Godse story lyk anders. Godse story kom na Dawid toe, deur Nathan. En hierdie story ruk hom uit sy selfregverdigheid. Hoe sou jy gevoel het as jy iets in die geheim gedoen het en iemand in die openbaar het kom oopvlek? Ja, mens sal nie skaam voel het nie. Mens sal vernederd voel. En mens sal het ooit nie jou lewe vergeet nie. Dis wat hierdie skryf vir ons gesê. Dawid het 'n berekende sonde gedoen. Maar God het hierdie berekende sonde in die openbaar gekonfronteer. Dit is die eerste rede. Voordat ek en jy kan sien, die twee stories, en God wil graag hê ons moet hierdie stories sien teenoor mekaar, sodat ek en jy na ons eie lewens kyk, dat ons ook moet sê, waar is ek en jy in hierdie storie? Is ons by Dawid se storie of is ons in God se storie? Maar die tweede belangrike ding hoekom hy so uitgebrei met hierdie verhaal en so kort oor vergifnis skryf. Dit wil ons waarsku. Mag en welvaart verander 'n mens se binnekant. Dit verander jou siel. Ons het al baie gehoor hoe mag, en ons sien dit in ons land, hoe mag mense korrupteer. Hulle dink nie twee keer om bedrog te pleeg. Wat mag doen dit? Maar ek het welvaart hier bygevoeg. En as ons dink aan welvaart, moet ons nie dink aan die mense wat in die grootste huise en waterkoop bly nie. Welvaart in die Bybelse terme is mense wat genoeg geld gehad het dat hulle kon koop wat hulle nodig gehad het en nie daaroor hoef te bedel nie. In daai opsig is ek en jy welvarende mense, want ons kan nog wel koop wat ons nodig het. Daarom hierdie teks wil waarsku. Mag en welvaart verander mense binnekant. Dit verander jou siel. Hoe doen dit? Dit laat jou op jou reg staan ten koste van ander. Denk maar 'n bietjie aan iemand wat by jou voordeur klop vir kos. En as jy hoeveelste keer wat jy dit doen, ek betrap myself gereeld as ek met daai persoon praat oor kortaf en sommer kwaad tel weer voor my deur staan. En dan moet ek weer eens hoor, kyk hoe het hierdie persoon so op hierdie persoon oor welvaart my gedrag beïnvloed in hierdie persoon. En moet ek in skaamte dikwels sê, Here, dit is jammer dat ek so in my binnekant verander. Mag en welvaart maak dat ek reg los, die reg dat die regte los van verantwoordelikheid sien. Ek het 'n reg om 'n ding te doen. Ek verdien geld, daarom kan ek koop wat ek wil, ek hoef niemand verantwoordelik te doen. Nie om daai persoon wat dit het nie, nie kan nie. So dit maak my ook los van verantwoordelikheid. En dis hoekom ons in ons land ook nogal baie krisis het, want ons fokus so sterk op regte dat ons verantwoordelikhede losmaak daar. Dit maak jou selfs in mate los van die waarheid. Kyk wat dit met jou Dawid gedoen. Hy het die waarheid probeer beskou deur 'n ander rede te gee hoekom hy swak is. Dit maak jou los van jou emosies en jou gevoelens. Kyk hoe hard is Dawid as hy vir Joab sê, moet jou nie eintlik daar steur, dit gebeur. Dit laat jou ander mense se menswaardigheid min af. As ons dus die verhaal van 2 Samuel 11 lees, hierdie lang verhaal, dan moet ek en jy ook die waarskuwing hoor. Hoe het mag en welvaart my en jou lewens al verander? En moet ons na die Here toe kom en sê, Here, excuse. Kyk waar is ek? Kyk wie ek geword het. Ons sien gewoonlik ander mense se skerp kant en mooi duidelik raak. Maar vanoggend gaan dit nie oor die ander mense nie, dit gaan oor ons. Hierdie teks roep ons dus op om waarsku ons. Maar dit konfronteer ons ook. Dit wil ons konfronteer met die vernietigende effek van sonde. Dit wil ons kom sê dat sonde verander my as individu. Kyk hoe dit Dawid se lewe verander. Sy hele menswees was anders. Dit het hom arrogant gemaak. Dit het gemaak dat hy sy mag misbruik. Sonde vernietig 'n mens se lewe. Maar sonde betrek ook ander mense. Kyk hoe Dawid dit gedoen, maar kyk hoe doen ek en jy dit. Partykeer as ek agterkom, wil ek net nie uitvang nie, dan moet ek ander mense kry met 'n skerm. En ons moet in ons huis ook. Wie vir mama sê nie, wie vir papa sê nie. Hoe kom nie? Ja, partykeer omdat ons iets net wil verras en hou, maar partykeer omdat ons so 'n bietjie hierdie verleentheid nie wil hoor. Sonde verander die lewe in 'n slagoffer radikaal. Daarom moet dit gekonfronteer word, dit vernietig 'n mens se lewe. En ek en jy was al op tye slagoffers in ons lewens. En ek en jy weet hoe ons lewens daardeur vernietig is. Sonde verander die samelewing. As daar 'n klomp mense is wat slagoffers was, dan leef ons anders in die samelewing. Ons leef met wantroue in die samelewing. Ons verander die samelewing, want ons leef met komplekse, ons leef om onsself te beskerm. Ons is nie net mens voor God nie. Ons is mens wat onsself moet regverdig. Ons is mens wat ons regte moet staan. Ons is mens. Dit het 'n vernietigende effek op die hele samelewing. Kyk hoe lyk ons samelewing rondom ons. Maar die vierde belangrike ding, hoekom ons so lank deel is op die sonde, en so kort deeltjie op vergifnis. Dit wil wys hoe God homself vereenself met slagoffers. Hier gebeure word nie weggesteek nie, maar dit word gekonfronteer. As dit in die konings se annale gestaan het, sou dit weggesteek gewees het of uitgehaal gewees het. In die Bybel word dit na vorentoe gedruk. In die konings se annale sou 'n kort berigie gestaan het. In die Bybel word dit 'n lang storie. Maar die verhaal is so geskryf dat die leser eintlik ongemaklik begin raak met hoe daarna Batsheba verwys word. Kom ons kyk so 'n bietjie. Sy word genoem die vrou van Uria. Sy verloor eintlik al haar regte. Haar reg op haar liggaam, haar reg op privaatheid. Sy verloor haar man en sy verloor later 'n kind. Sy is eintlik niks en niemand. In hierdie verhaal word haar naam een keer genoem, maar nie as haar gepraat word en van haar gepraat word. Sy is 'n baie goeie voorbeeld van die slagoffer. Sy het geen regte gehad. Sy kon nie eers die koning haar by sy huis invat. Mense beveel om die koning te keer om 'n dag gemeenskap te hê. Sy moes maar net doen. En laaste ding, God vir homself kom en God sien raak en hy is uiters teleurgesteld. Daarom sê hy hierdie woorde, maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Dit wys ons hoe God homself vereenselwig met slagoffers. Maar nou gaan ons 'n bietjie kyk na hierdie gelykenis. Wat beoogie skryf met hierdie gelykenis in hierdie gedeelte? Wat beoog die Here met hierdie gelykenis? Hierdie gelykenis is baie meer as net 'n storieetjie. En dit is te hoor. Dit is 'n slim storie. Ja, dit is 'n slim storie, maar dit is 'n genadeloose storie om uiteindelik vir Dawid uit te bring by genade. As ek een van ons karre wat julle hoor, buite. Dink is buite. Goed. Die ryk man, hoor ons hierdie verhaal, vat die arme man se enigste lam. Het jy nie getref nie? Drie keer word hierdie oortjie gevang. Jo, as jy iets gryp
wat nie jou is, dan weet jy, dit is nie recht. As jy iemand anders is sien, die skryf dat die syne of haar is nie, dan is ek en jou ongemakkelijk. Hierdie skrywer wil gebruik die techniek om hierdie verhaal te vertel en met hierdie woorde, hy vat haar, slaan het jou vir die handen recht voor die kop. Dit is ons verkeer. So dit raak my emotioneel, so dit trek my in die story in. Dit kan ons nie waar wees nie, dit mag ons nie gebeur nie, dit maak ons emotioneel. Dit dwing ons om onrecht aan ons lyf te voel. As dit ek was, hoe sou ek reageer het? Nee, dit kan nie, dit mag nie. Dit is ons totaal onrechtvaardig. Is daar iemand so genadeloos? Dit plaas ons in die skoene van die stad. En dit is precies wat die skrywer in die verhaal moet doen. Hy wil nie net vir David intrek nie, maar hy wil vir my en jou ook intrek. Want David het 'n sonde gedoen wat ons nou vandag baie duidelik ken, wat in die 10 gebooie verbied word. Hy het egsbreuk gepleeg en hy het moord gepleeg. Maar my en jou sonde wat ek en jy doen is dalk nie so duidelik in die 10 gebooie nie, dalk is hy daar. Maar ek en jy weet wat ons doen is gepleeg. En daarom trek hierdie verhaal my en jou in hierdie story in. So dat ons nie net identificeer met die slagoffer nie. Maar jy soms wil intrek om te voel, hoe voel die slagoffer. Maar God wil dan kom by die belangrike sin. God wil ons weer laat voel. So dat ek en jy weer kan voel. Want wat maak sonde? Sonde maak ons gevoelloos. En as ek later gevoelloos is, oor iets wat ek verkeerd gedoen het, raak ek een gevoelloose mens in die samenleving. En het raak my nie eens nie. Maar dan val David vir Nathan in die rede. Want hy het hier die storiekie achtergekom. Nathan is eindelijk bezig om die storie te vertel wat hier in sy ryk gebeur. En hy is die koning, hy is die rechter, hy moet uitspraak gee. So hy val hom in die rede en hy sê, stop. Daai man, wat dit oor sy hart kry, moet sekerlik sterf. So hy gee een duidelijke uitspraak. Wanneer David die pijn voel, wanneer David die onrecht voel, spreek hy die oordeel. So iemand moet sterf, en viervoudig voel. Skielik raak hierdie nou nader aan ons lyf. Want ek en jy, as ons onrecht van buiten kan sien wat alle mense benadeel, dan sien ons dit duidelik raak. As dit ons benadeel, sien dit ons duidelik raak. Maar as ek ander mense benadeel, dan sien ek dit nie so duidelik raak. En daarom is hierdie verhaal juist bezig om my so in te trek. En dan kom die klimaks. Amper as ek die hele verhaal afstem op hierdie een punt. En dit is jy is die man. Sien jy jouself in die verhaal? Dit is een confrontatie. Jy is die man. Ek wonder hoe David gereageer al. Ek wonder wat in sy gemoed gebeur het in daai oomblik. Die Bybel sê nie vir ons. Want die Bybel wil nie op die emosies ingaan. Ek en ek en onsself al maar indink. Maar ek dink David het ongelooflik sleg. Dit het hom diep geraak, tot in sy wond. So hier, hierdie woorde skeer iets in David se lewe oop. Maar vandag wil ek ook iets in my en jou lewe oop skeer. Daai skeer van wegsteek vir ander en wegsteek vir God wil iets oopmaak, sodat ons ook voor God kan leef. Maar hierdie ontmaskering, alhoewel ek genadeloos is, is nie vernietigend alleen. Dit is juist julle. Want die oomblik toe dit in die oopte is, verander hierdie verhaal radikaal. Die ding wat in die oopte gebring het, maak dit hierdie deel van die adventsverhaal word. Want die David, wat man net gesondig het, die aangehou het om het toe te smeer, sou vernietiging in sy volk en in die lewe gehad. Daai verhaal sou nie eens opgeteken gewees in die Bybel. Maar is oor sy berou, sy diepe berou, dat hierdie verhaal opgeteken is in die Bybel. Dis oor sy diepe berou, dat sy naam in die geslagslik is wat opgeneem is. Hierdie berou het iets oopgemaak. Vergifnis is nie goed ook nie, maar dit is die lewensverandering. En daarom wil hierdie tekst by jou eintlik by jou punt bring. Hoekom aanhou en aanhou en aanhou en aanhou met jou lewe om goeders weg te steek of soos Dawid te maak en heeltyd? Leef oop voor God en beleef die verandering, beleef die transformatie. Nou kom ons terug na die adventverhaal. Die adventverhaal is 'n verhaal van genade. Ons kan nie Dawid se plek in Jesus se geslagte te verstaan sonder genade en vergifnis. Dis juist oor genade en vergifnis dat sy naam daar staan. Dis juist daaroor wat hy my en jou wil intrek en sê, weet jy wat, God het gekom uit so geslag en vir so geslag. Mense wat actief sonde gedoen het, maar ook geslagoffers. Dalk is ek en jy geen wat voel, ek is onwaardig vir God, want ek het verkeerd gedoen. Dalk is jy die een wat sê, ach, maar God sien my nie raak nie, ek is 'n slagoffer. Vanoggend wil hierdie gedeelte van my en jou sê, nee, God het iemand ingesluit in sy geslagsregister. Maar, ook na sy geslagsregister wil ek nie sê, my genade, my vergifnis, begin voor, begin nie. En dis wat die oude verhaal van ons kom oopbreek. Christus se koms bring 'n nuwe begin. Die advent genade sê, ek gaan nie om Dawid te verheerlik, dis om sy naam in die geslagsregister staan. Dawid se naam staan 3 keer in Jesus se geslagsregister. In die begin, in die einde en in die middel. Maar een van daai 3 kere word sy naam gekoppel aan Uria se vrou. Hoekom? Dis nie oor sy goeie koningskap wat sy naam 3 keer genoem word nie. Dis nie oor sy morele goedheid wat sy naam genoem word nie. Dis suiwer oor God se genade. En hy word toegelaat en die nuwe lewe wat het in sy lewe bewerk. Ek en jy moet dus weet, die Dawid na Batseba was 'n ander mens. Hy was afhanklik, hy was gebroken. Om ons noemen nederig, hy was nabij aan God. Hy was nie meer die machtshebber as koning nie, hy was die skaap, wat deel van die kudde was, en hy die goeie herder geken, sal hem weet word. Advent genade, wat ook vir ons om sê, Batseba ook genade ontvang, want sy word later weer genoem, nie net 1 keer nie, maar 10 keer word daarna genoem, en klomp keer sal met David, maar klompkeer sal met Salomo. Sy word genoem as Salomo se moeder, as haar goeie raadgewer, as die matriarg, dan selfs mense wat sê, Spreuke 31 vrou, wat beskryf word, is Batseba, wat beskryf word. Die volk is dan op Batseba. God maak slagoffers en skuldiges deel van sy standbeeld. Daarom kan hy vandag nog mense in sy koninkryk insluit wat dan skuldig is en vergewe is of 'n slagoffer is die heel gemaak is. Die advent hoop wat ons vandag in huis bevat is die volgende. God kyk onreg in die oor. God hoor die stem van naamloses. God herskryf stories. Hy wil my en jou story herskryf. God maak mense weer deel. Selfs 'n naamlose lammetjie word onthou in God se groot verhaal van verlossing. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, U sien die stories wat ons probeer wegsteek. U hoor die stemme wat stil gemaak is. Maak ons harte weer sag, Here, sodat ons onreg kan raak sien. Sodat ons kan voel wat ander voel. Sodat ons kan erken waar ons geval het. Dankie vir genade wat nie ontken, maar genees. Dankie dat U selfs gebroke mense en weerlose slagoffers deel maak van die groot verlossingsraad. Here, laat die lig van Christus ook in ons donker plekke skyn, sodat ons saam met U nuwe stories van hoop kan skryf en kan lewe. Amen. Ons slotlied is Vonk 79, kom ons staan en ons sing dit ook saam.
Op jou pad.